Príjemný večer, v programe Rádia Lumen pokračujeme reláciou UV Hovor. Dnes si budete môcť vypočuť tretie pokračovanie rozprávania o narcistickej poruche. Vzhľadom na veľký počet otázok k tejto téme, ktorý nám prišiel počas živého vysielania 5. apríla, sme sa rozhodli opäť dať tejto téme priestor. Naším hosťom je opäť pomocný biskup Košickej arcidiecézy psychológ Marek Forgáč, ktorý zodpovie na otázky, ktoré ste poslali. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Hrá sa iba s pocitom, že to všetko zvládneš sám. Život je však o inom, nezvládneš sa ako pán. Neznáme tváre nemôžu zmeniť tvoj skon. V práve vidíš sa najlepší v tom. Hrá sa iba s pocitom, že sa nemáš čoho báť. Lichotíš si popri tom, že len ty vieš život hrať. Vidíš sa osobne stvorený pôvodne, najlepší z najlepších v kombinácii svojich tých, najlepší zo všetkých tých svojich tých, najlepší zo všetkých tých.
Predtým, ako začneme odpovedať na vaše konkrétne otázky, ktoré ste nám poslali do živého vysielania 5. apríla, si pripomenieme základné informácie o narcizme slovami nášho hostia, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, psychológa Mareka Forgáča.
Aby sme to lepšie pochopili, zajdeme trošku do dejín k jednej gréckej báji, ktorá hovorí o mladíkovi, volal sa Narcis. A ten, keď raz si umýval tvár v jazierku, tak na hladine vody uzrel odraz svojej vlastnej tváre. A do tohto odrazu vlastnej tváre sa zamiloval. Až tak veľmi sa zamiloval, že odmietal všetky ostatné vzťahy. A tento príbeh končí smutne, z toho zamilovania do seba samého vlastne aj zomrel. Odtiaľ vlastne pochádza to pomenovanie narcis alebo narcistický. Niektorí predstavitelia psychológie modernej potom siahli po tejto gréckej báji a vytiahli toto pomenovanie aj s obsahom. A v podstate ono nám to hovorí, o čom je ten narcizmus. Je to človek, ktorý je zahľadený, je zamilovaný do seba, vidí seba a kvôli tomu, že vidí seba samého, tak menej si všíma alebo vníma okolie, prostredie druhých ľudí, vzťahy. Narcizmus je preto charakteristický, okrem toho, že je tam tá zahľadenosť do seba samého, aj určitou absenciou empatie alebo takou chladnokrvnosťou alebo necitlivosťou. V podstate v tom koreni slova narcizmus máme časť slova, ktorá je spoločná napríklad s narkózou alebo s narkotikom. Narkóza sa používa preto, aby znecitlivila človeka, aby potom mohol zniesť istú dávku bolesti. Podobne aj narkotiká sa v niektorých prípadoch užívajú preto, aby človek necítil bolesť. A je v tom niečo podobné aj s narcizmom. Narcistická osobnosť je nevnímavá a necitlivá na bolesť. To znamená, že keď takýto človek vidí okolo seba nejaké trápenie, utrpenie, alebo dokonca, že sám niekomu ubližuje, nemá dostatočnú schopnosť empatie na to, aby si to uvedomil a aby to pohlo s jeho srdcom. Máme veľmi pekné príklady aj v Evanjeliu svätého Lukáša. Lukáš, ktorý bol ako pôvodom lekár veľmi vnímavý a citlivý aj na niektoré detaily. Spomeňme si napríklad na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, kde človek, ktorý bol zranený, ležal a teraz okolo ňu išiel najprv kňaz, potom levita. Prešli okolo a nič to s ich srdcom neurobilo. To znamená, to srdce bolo necitlivé, nevnímavé na prítomnosť bolestivých blízkostí. Dalo by sa povedať teraz už z takého moderného pohľadu, že to bolo narcistické srdce. Kdežto keď išiel ten milosrdný Samaritán, a veľmi pekne evangelista Lukáš poznamenáva v tom Ježišovom podobenstve, že prišlo mu ho ľúto. To znamená, že to, čo videl, čo spozoroval, že je tu nejaké ľudské trápenie, nejaká bolesť, tak to pracovalo s jeho srdcom, sa to dotklo jeho srdca. Toto nebolo narcistické srdce. Odborníci ešte hovoria, že to narcistické srdce je ako teflónové srdce. Teflónové preto, lebo kuchárky dobre vedia, že teflón sa používa preto pri varení, aby sa nič neprilepilo. Ľahko sa potom varí v takom hrnci. Ale keď hovoríme o teflónovom srdci, tak je to tiež o tom istom, že je preto teflónové, lebo sa nič na neho neprilepí. Predovšetkým, ak je nejaké trápenie alebo nejaká bolesť v blízkosti človeka, nedotkne sa to toho srdca. Nepracuje to s tým srdcom. Môžeme spomenúť ešte iné podobenstvo z Evanjelia svätého Lukáša o marnotratnom synovi. Tiež je tam veľmi pekne poznamenané taký malý detail, ktorý Lukáš uvádza v tomto podobenstve, keď interpretuje Ježišove slova. Keď sa ten mladší marnotratný syn vracia domov, bojazlivý, a otec, keď ho vyčkáva, tak znova je tam taká krátka poznámka. Prišlo mu ho ľúto. To znamená, to srdce toho milosrdného otca nebolo narcistické, lebo v pohľade, pri pohľade na toho utrápeného, zničeného svojho syna, to pracovalo s jeho srdcom a on otvoril svoju nároč a prijal ho. Takže dalo by sa to tak zhrnúť, že narcizmus je o tom, že človek predovšetkým vidí seba samého a má tým pádom nedostatok empatie.
Spomenuli ste, že teda narcisti majú to teflónové srdce. Ako sa to prejavuje táto porucha vo vzťahoch s ľuďmi, keď nedokážu empaticky vnímať tých okolo seba?
Áno, ono sa to prejavuje predovšetkým v medziľudských vzťahoch. To je ten priestor, kde túto ťažkosť, problém alebo dokonca poruchu môžeme najviac pozorovať. Narcizmus vlastne vychádza zo zranenia. Tak ako mnoho ďalších problémov v psychickom živote človeka, tak aj toto. Ale v prípade narcistickej osobnosti človek tak pracuje s tým zranením, že ho ako keby zatlačí alebo doslova ho zakonzervuje v sebe. Sú aj iné formy obrany voči zraneniam, ale v tomto prípade ide o takýto typ obrany, že to zranenie je kdesi hlboko dovnútra zatlačené tak, aby človek s tým nebol v kontakte. Pretože potom by mu to spôsobovalo ťažkosť. A to všetko zlé, to zranenie je obalené takým veľkým obalom všetkého dobrého, ideálneho, krásneho a vznešeného. Preto narcistická osobnosť idealizuje seba samého a na druhej strane znevažuje tých druhých. To rozdelenie na to zlé a dobré, ktoré vidíme v osobe narcistickej, to sa prejavuje potom aj vo vzťahoch k druhým ľuďom. To znamená, nie je tam integrácia medzi tým dobrom a zlom. To znamená, ja som ideálny a tí ostatní potom sú tí zlí, ktorí sú znevažovaní. Nazývame to, že je to také grandiózne ego. To znamená, ja seba vnímam ako úžasného, ako nádherného, ako perfektného, kdežto tí druhí sú potom devalvovaní. To znamená, sú tak akoby ponižovaní alebo znevažovaní. To, že má v sebe to zranenie zatlačené a že je obalené takou tvrdou škrupinou, pod ktorú sa nikto nedostane, vlastne ani ten človek sám, znamená, že má veľmi tvrdé a nepoddajné ego. Preto narcistické osobnosti môžu mať veľmi početné medziľudské vzťahy, práve že oni sú aj radi, keď sú v kontakte s druhými ľuďmi. Nazývame ich niekedy, že sú to také spoločenské levy. Veľmi dobre sa cítia v komunikácii s druhými, veľmi radi komunikujú s druhými, veľmi radi nadväzujú kontakty, veľmi radi majú veľa tých kontaktov, pretože to je tiež akoby také svedectvo toho, že sú dobrí, že sú perfektní, ale týmto ľuďom často chýba nejaký veľmi hlboký vzťah alebo hlboké vzťahy, pretože to tvrdé nepodajné ego, ktoré sa konzervovalo v sebe, to zranenie nepustí do svojho vnútra. Tam sa nevie nikto dostať. A je to ešte jedna charakteristika, ktorá je veľmi typická a podľa ktorej dokážeme aj identifikovať, že ide o takého človeka, takú osobnosť, alebo povedzme poruchu osobnosti. Títo ľudia totiž majú nejasné hranice osobnosti. To ego je jednoducho také veľké, ľudovo povieme, že to je také nafúknuté ego, veľmi veľké. Odborne hovoríme, že to je hypertrofia ega, to znamená, to je také prerastené ego osobnosti. A ono je tak obrovské, že ako náhle sa k nemu niekto priblíži, tak v podstate ho tá narcistická osobnosť doslova pohltí do toho svojho ega. To znamená, že tí druhí sa stávajú akoby súčasťou jeho osobnosti. A tu prichádzame k tej charakteristike, to je manipulatívnosť. To znamená, ako náhle sa tí ľudia stanú súčasťou jeho osobnosti, tak tá osoba narcistická potom tak jedná, tak koná, tak komunikuje, tak rozpráva, ako keby tí druhí boli jeho vlastnou súčasťou. To znamená, strácajú slobodu a veľmi takým aj inteligentným, aj sofistikovaným spôsobom tieto narcistické osobnosti dokážu potom druhých manipulovať.
Vy ste spomenuli, že ten narcis potláča nejaké zranenia vo vnútri, aby sa ani k ním sám nedostal. Aké to môžu byť napríklad zranenia, tak na ilustráciu, keby ste nám povedali, čo to môže byť? Niečo z detstva?
Predovšetkým z detstva, pretože charakter osobnosti sa najviac vyvíja v detstve, potom v dospievaní. Dá sa nejako modifikovať, ovplyvňovať aj potom neskôr do istého veku, ale predovšetkým teda je to v detstve a v dospievaní. Ak chceme odpovedať na túto otázku, tak musíme ešte podotknúť, že existujú rôzne formy alebo závažnosti narcizmu. V súvislosti aj s tým, čo ten narcizmus spôsobilo. Pri tých najťažších formách narcizmu, kedy hovoríme, že ide o reaktívny narcizmus, tak to môžu byť rôzne traumatické udalosti z detstva, kde bola citeľná absencia lásky. Čiže alebo bolo typické alebo charakteristické odopieranie lásky. V podstate odopretie lásky je najťažší trest, ktorý rodičia môžu urobiť svojim deťom. Deti niekedy ľahšie znesú, povedzme, nejaké udretie po zadku, ako nejaký ľahký fyzický trest, alebo zákaz, povedzme, nejakej sladkosti a podobne. Aj keď môžu slovne to dať nejako veľmi intenzívne najavo, ale pri odopretí lásky ide o najťažší trest, ktorý sa môže dieťaťu stať, hoci to navonok nevie takto vyjadriť a možno v tej chvíli, aj určite v tej chvíli tomu ani nerozumie, že čo sa deje, ale keď rodič odopiera lásku, tak tam sa dejú dosť devastačné záležitosti. Odoprieť lásku znamená napríklad nevšímať si dieťa, alebo keď očakávame od dieťaťa nejaké výsledky, či už v škole, alebo v nejakých iných okolnostiach života, a to dieťa nesplní tie naše očakávania a rodič to dáva najavo, či explicitne alebo implicitne svojim správaním, že to dieťa si nevšíma, že ho nejako odvrhuje, alebo je tichá domácnosť. Samozrejme, potom sa môžu stať ešte horšie traumatické záležitosti, kde dochádza k narušovaniu hraníc dieťaťa, alebo ku dokonca niekde zneužívaniu dieťaťa. Jednoducho traumatické detstvo spôsobuje tieto zranenia. Chýba tam láska. A teraz to dieťa je prirodzené. Každý z nás je stávaný na lásku. Každý potrebuje túto lásku. A dieťa obzvlášť potrebuje veľa, veľa lásky. A keď tú lásku nedostáva, tak hľada niečo iné. Lebo potrebuje nejako naplniť svoj život, svoje vnútro. A jednou z tých vecí, ktorá je najbližšie na to, aby sme vykompenzovali nedostatok lásky, je obdiv. A tak dieťa prirodzene začne túžiť po tom obdive. Niekedy aj svojim správaním dáva najavo, ako by doslova chcel vyprovokovať tú pozornosť alebo obdiv tých druhých, keď nemá dosť tej pozornosti, povedzme, od svojich rodičov. No a tam veľmi rýchlo potom prichádza k tomu narcistickému správaniu alebo k tým predpokladom, ktoré môžu nakoniec sa rozvinúť ako narcistické správanie.
Keď je narcis napríklad otcom, A takýmto spôsobom sa správa k svojmu dieťaťu, že mu nedáva tiež dostatok lásky, môže opäť aj z jeho dieťaťa vykryštalizovať sa nakoniec narcis, že je tam pravdepodobnosť, že takto bude konať aj jeho dieťa?
Môže i nemusí. Samozrejme, tam tá určitá pravdepodobnosť je. Nevieme vedecky dokázať, nakoľko minimálne nejaké predispozície, či sú dedičné alebo nie sú geneticky dedičné. Možno nejaké osobnostné charakteristiky, vlastnosti, áno. Samotná porucha osobnosti, ako narcistická porucha osobnosti, podľa môjho názoru skôr vzniká tým, že jedinec žije v takom prostredí, že vníma dopad správania takého rodiča na seba, prípadne, že imituje takéhoto rodiča, tak sa môže stať potom, že v takej rodine vyrastie tiež narcistická osobnosť.
Talk about love.
O čom to vlastne hovoríš?
The kind of that came from above.
Si ako mačka a ja myš.
When the sunset falls into the dark.
Chcem sa ti dívať do očí.
Together we'll be young and all of us spark.
Na dobré zlé sa otočí.
Si moja živá voda, ja tvoj smet. Niekedy možno stačí nemyslieť. Si krásny obraz, ja tvoj pevný rám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám.
Let's have silent talk about love.
O čom to vlastne hovoríš?
The kind of that came from above.
Si ako mačka a ja myš.
When the sunset falls into the dark.
Chcem sa ti dívať do očí.
Together we'll be young and our love will spark.
Na dobré zlé sa otočí.
Po úvodných informáciách o narcizme, ktoré sme sa dozvedeli od nášho hostia, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, psychológa Marika Forgáča, už prejdeme na vaše konkrétne otázky. Sa nám ozval pán Peter. Požehnaný večer, vaša téma je veľmi poučná a moja otázka, prosím, naše správanie v terajšej dobe nás ľudí, ako keby Boha nebolo, česť výnimkám, čo nás to vlastne ovláda? Ďakujem.
Možno, že to v súvislosti s tou všemohúcnosťou, ktorú sme tu spomínali, že ako keby Boha nebolo, alebo by som to trochu zmenil, že ani nie tak, že ako keby Boha nebolo, lebo myslím si, že taký nejaký tvrdý ateizmus v tom pravom slova zmysle ani neexistuje, že každý človek nejako tak pripúšťa, že čosi tu musí existovať, že nejaký pán Božko tu bude asi. Ale ja väčší problém vidím v tom, že človek nechce uveriť, že my nie sme bohmi. A to je tá všemohúcnosť naša, hej, že my sa pasujeme do tej pozície ako Boh. A tu by som chcel povedať, že aj v súvislosti teraz tým rozširujúcim sa narcizmom v modernej kultúre by sme mohli mať takých svedcov, ktorí obzvlášť sú antinarcistickí, tak by som ich nazval. Zoberme si svätého Michala Archaniela. Jeho meno vlastne znamená v preklade kto ako Boh. Tak to môže byť naozaj silný patron v súvislosti s narcizmom, kto je ako Boh. To je patron proti všemohúcnosti, ktorú si často človek privlastňuje. Alebo veľmi dobrým svetcom v súvislosti s narcizmom je svätý Ján Krstiteľ. Tú krásnu vetu, ktorú povedal, že on musí rásť a mňa musí ubúdať v súvislosti s Ježišom. Pretože v prípade narcizmu práve, že človek rastie, to ego rastie a nenecháva priestor potom pre prítomnosť Ježišovu alebo pre Božiu prítomnosť v nás. Ale práve Ján Krstiteľ nás učí. On bol ten, ktorý tak ustupoval z tej scény, ktorý nepotreboval byť viditeľný. A veľmi dobre, poučné a užitočné vlastne pre narcistické osoby alebo povahy modliť sa aj k tomuto svetcovi, aby sme si toto vedeli tak osvojiť, že on musí rásť. Nie ja, nie moje ego. On musí rásť a mňa musí ubúdať.
Ďalšia otázka. Ako sa správať k narcisovi, aby sme mu pomohli a pritom sami neboli zničení?
To sme už tu niekoľkokrát spomínali, že základom správania sa voči narcistickej osobe je kladenie hraníc. To znamená, ako protiváha toho nafúknutého ega alebo tej bezhraničnej osobnosti je určenie hraníc alebo definovanie hraníc. A to nejde hneď. To neznamená, že raz tú hranicu postavíme, ona už nikdy nebude prekročená. Ale to je proces, niekedy veľmi, veľmi zdlhavý proces. A ak sa dá, lebo spomínal som tu aj to riziko tej agresivity, ktorá môže byť vyprovokovaná práve takýmto kladením hraníc. A druhú vec, ktorú spomeniem, je hľadať cesty, spôsoby, chvíle, ako sa dostať do vnútra, do srdca. Pretože to srdce je veľmi zakonzervované. A iste sú tu nejaké takéto momenty v živote, ktoré môžu byť akoby takým preniknutím do srdca tohto človeka, kde potom môžu byť začiatky nejakého uvedomovania si alebo takej prvej sebareflexie.
Ďalšia otázka nám prišla od pani Heleny. Prosím vás, môže mať narcis depresiu? A ako sa z toho všetkého dostať, vyliečiť? Môže narcizmus v manželstve byť dôvodom na jeho nulitu? Takže niekoľko otázok. Či môže mať depresiu? Ako sa z toho môže dostať, vyliečiť? A teda o tej nulite sme vlastne už hovorili v úvode nášho stretnutia.
Depresia a narcizmus svojím spôsobom súvisia, pretože, ako sme to minule definovali, tak v prípade narcistickej osobnosti ide o zranenie vnútorné a tu nám už to korešponduje aj povedzme s nejakým vnútorným smútkom, zármutkom alebo dokonca až depresiou. Narcistická osobnosť toto zranenie v sebe uzavrie a obalí tým ideálom alebo tým takým šarmom svojim alebo tým videním seba v tom perfektnom svetle. To však neznamená, že to vnútri zabalené a zatlačené, to zranené nemôže niekedy výjsť aj na povrch. To znamená, mohlo by sa stať, že aj narcistická osobnosť si prežíva momenty smútku, úzkosti, prípadne depresie.
Ďalšia otázka. Otec biskup, ďakujeme vám za cenné rady, že sa zaoberáte touto oblasťou. Vyprosujeme vám Božie požehnanie. A otázka, môže narcistickému človeku pomôcť psychológ alebo psychiater?
Určite to sú tie najsprávnejšie postavy alebo profesie, ktoré môžu pomáhať. Určite dobrý psychológ, ideálne psychoterapeut, ktorý by vedel pracovať s poruchami osobnosti, takisto aj psychiater. Aj keď musím povedať, že tie poruchy osobnosti sú medzi odborníkmi takým horúcim zemiakom, že si ich každý pohadzuje, pretože je to veľmi náročná práca, ktorá si vyžaduje veľa trpezlivosti a veľmi veľa času. Nie sú to veci, ktoré by ste vedeli liečiť medikamentózne. Nie sú to ani nejaké neurotické záležitosti, kde človek skôr hľadá vinu v sebe samom, ale sú to poruchy osobnosti, kde tú vinu väčšinou hádžeme na toho druhého človeka, a nie na seba, a s takými sa ťažko pracuje. Ale určite sú to tie správne profesie, ktoré môžu pomôcť.
Ideálne by bolo, keby existovala tabletka proti narcizmu. Dali by si to trikrát denne napríklad po týždni a bolo by po probléme. To by bolo super.
Áno, takto často uvažujeme v našej dobe, že jednou tabletkou by sme chceli niečo vyriešiť. Žiaľ, to takto nefunguje. A z jednoduchého dôvodu, pretože to, čo sa kazí roky vo vzťahoch, to sa nedá ani jednou tabletkou, ani jedným rozhovorom vyriešiť alebo vyliečiť. To znamená, že keď povedzme niekto 10 rokov trpel v rodine niečím, čo mu spôsobovalo zranenie, väčšie alebo menšie, tak my nedokážeme jedným prečítaním nejakého článku alebo jedným rozhovorom s tou osobou, už to božne nejakou jednou tabletkou vyliečiť, ale ak niečo 10 rokov vznikalo, tak obávam sa, že aj 10 rokov to treba liečiť. No, možno je to trošku tak prehnane povedané, lebo už máme dospelého človeka pred sebou, ktorý má možno väčšie schopnosti a kapacity ako to dieťa, takže išlo by to liečenie aj rýchlejším spôsobom, ale ono väčšinou to takto platí. Ako dlho sa niečo kazí, tak dlho sa niečo potom aj musí opravovať.
Že nepredstavovať si to tak, že po dvoch sedeniach u psychológa dôjde k nejakej výraznejšej zmene?
Nie, vôbec nie. Nie. Človek nie je stroj. Človek nie je nejaká krabica, ktorú preložíme z miesta na miesto a zrazu je všetko v poriadku. Ako to je hlbočina. Všetko sa zapisuje v našom srdci. Aj každý jeden drobný vzťah, aj každá jedna drobná interakcia, ktorú sme zažili niekde, sa zapisuje v nás a to všetko si nesieme so sebou. A to všetko nejako vplýva na náš život, na naše správanie. Takže to sú veci, ktoré sú naozaj zložité. Bolo by idealistické si myslieť, že keď máme niekoho takého, zavedieme ho ku odborníkovi a po jednom rozhovore už bude problém vyriešený.
Že tam treba riadnu dávku trpezlivosti na všetkých stranách. Pani Katarína sa pýta, dobrý večer, ďakujem, že sa venujete tejto téme. Rada by som sa opýtala, ako zvládať stanovenie hraníc vo vzťahu rodič a dospelé dieťa. A neubližovať. Niekedy sa to darí, inokedy je to veľmi náročné a zraňujúce, keď rodič hranice nechce rešpektovať a ovplyvňuje život. Ďakujem, pani Katarína. Čiže možno to nie je priamo na narcistickú poruchu otázka, ale je to problém medzi dospelým dieťaťom a rodičom.
Tak to je proces, pretože to osamostatňovanie dospelého dieťaťa, to znova nie je nejaký jeden moment, v ktorom sa to stane, aj keď niekedy sa stávajú aj také impulzívne, povedzme, osamostatnenia, hej, keď niekto sa pohnevá so svojimi rodičmi a odsťahuje sa rýchlo preč impulzívne, alebo náhle preruší kontakt s rodičmi, ale za normálnych okolností prirodzene by ten proces mal nejako prechádzať a takýto proces nie je nejakou rozprávkou, ale často aj prostredníctvom konfliktov, ktoré sú znova prirodzené vo vzťahu a sú prirodzené aj v rodine, tak sa deje toto dozrievanie alebo vyzrievanie takéhoto osamostatňovania sa od rodičov. Hovorím veľmi všeobecne, lebo znova na základe týchto slov nevieme veľa identifikovať, ale určite komunikácia je tou hybnou silou, ktorá potom uľahčuje tie procesy. To znamená, bolo by treba si mnohé veci asi otvorene povedať, vykomunikovať. Ak to nejde pochopiť, tak aj prostredníctvom nejakých krokov tomu pomôcť. Hovorím veľmi všeobecne, ale nedá sa na základe toho konkrétnejšie.
Ale tak vo všeobecnosti rodič by mal rešpektovať, teda keď už dosiahlo to dieťa dospelosť, 18 rokov a teda ďalej rastie, že už má právo na svoje vlastné rozhodovanie a svoj život v podstate. Možno niektorí rodičia, neviem, či nazvem to správne, ten syndrom opusteného hniezda alebo tak nejako vnímajú tak intenzívne a nechcú sa ho vzdať. Ale pritom musia sa s tým zmieriť, že dieťa je dospelé, tak...
Áno, samozrejme. Ale znova len zopakujem, že to je proces, lebo aj napríklad tá osemnástka. Keď niekto dovrší 18 rokov a povie, no dobre, a odteraz si už budem robiť, čo chcem, tak takéto vyjadrenie nie je znakom zdravej rodiny. Pretože to neznamená, že niekto teraz dovrší 18 a hneď ako nožnicami to strihneme a už každý si ide svojou cestou. Povedzme si rovno, že aj to dozrievanie u mladých ľudí zďaleka človek v 18-ke nie je ešte tak osobnostne zrelý, ani vzťahovo nie tak zrelý. Mnohokrát vo väčšine prípadov teda takéto dospelé deti ostávajú ešte pri rodičoch, pretože študujú na vysokej škole alebo postupne sa teda nejako osamostatňujú. To znamená, že užívajú dobrodenia rodičov a rodín, čo tiež si nesie istú zodpovednosť so sebou. A teda nemôže tam byť hneď len nejaké samostatné rozhodovanie, ale musí tam byť nejaká participácia na živote rodiny. Tak preto zdôrazňujem, že to je proces, ktorý iste má viesť k tomu osamostatneniu. Niekedy k tomu osamostatneniu príde tým, že dôjde k sobášu u dospelých detí a tým sa automaticky už dovrší ten proces osamostatnenia sa. Inokedy, keď to takto nie je, že dospelé deti ostajú samé, povedzme v nejakom veku sa odsťahujú od svojich rodičov a tam sa potom završuje ten proces. Ale určite by to nemala byť teda nejaká impulzívna záležitosť.
Zaujal ma výraz kult dieťaťa v rodinách. Všetko sa nekriticky podriaďuje iba v prospech dieťaťa. Nikdy to v rodinách nebývalo. Pribúda deti arogantných, sebeckých, bezcitných. Je to bez otázky, je to len také skonštatovanie. Ako to vy vnímate, či je to
tu tak? Tu sme to už vlastne spomenuli. Dotkli sme sa tejto témy, že naozaj láska je na mieste, musíme milovať, lebo dieťa tú lásku existenčne potrebuje, je závislé od tej lásky, ale na druhej strane musíme byť aj pravdiví k tomu dieťaťu aj k sebe samým. To znamená, že ak to dieťa niečo zle vykoná a je to v čase, kedy už rozumom dokáže rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé, tak vtedy ten kult dieťaťa nie je na mieste, pretože my nemôžeme doslova to dieťa adorovať za to, že urobilo nejaký zlý skutok alebo počin. V takom prípade tá kritická spätná väzba je na mieste určite.
Prišla SMS-ka, ktorá by vás potešila, keby ste boli narcis. Ďakujem, skvelá relácia i téma. Otec biskup by mohol pravidelne zdieľať svoje poznanie zo psychológie v rádiu.
Tak ďakujeme. Ďakujeme za poďakovanie, ďakujeme aj za povzbudenie. Tak pravidelne to asi nepovedia, lebo čas to nedovolí, ale toto sme plánovali tiež nejaký čas. A som rád, že sa to teda nakoniec podarilo. A hlavne som rád, že to môže priniesť do života mnohých ľudí posun v poznaní, že sú to veci, ktoré sú praktické pre život a že to môže nejako pomáhať.
Ďalšia otázka. Dobrý večer, otec biskup. Má zmysel oponovať človeku, ktorý povie, že za všetko, čo je u nás zlé, som zodpovedná jedine ja a iba ja, alebo radšej to ignorovať? Možno v mnohých domácnostiach zaznieva také niečo, že kto je zodpovedný za to?
Niekedy v takom emotívnom návale sa môžu takéto veci vysloviť, ale určite by sa nemali takto žiť, alebo nemala by to byť aj realita. To znamená, nie je možné, že vo vzťahu je za všetko zodpovedný iba jeden. Aj keby neviem, kto bol aký, zlý, hriešný, nezrelý, alebo neviem čo, ale nikdy to nie je jeden človek, ktorý môže za všetko. Čiže tá veta sama o sebe je rozporom, je nepravdivá. Je to v podstate klamstvo. Hej. Čiže nemôže to takto určite byť. Tá miera zodpovednosti, to je už potom druhá vec, že kto nakoľko za čo môže, ale vždy v spoločnom vzťahu sú dvaja ľudia, ktorí spoločne sú zodpovednosť. Keď som robieval skúmania osobnosti v kauzách manželskej nulity, tak jedna zo záverečných otázok, ktorú som dával jednotlivým stránkam, bola, že teraz mi povedzte, že za to všetko, čo sa udialo a že sa to manželstvo rozpadlo, koľko percent viny si beriete vy za seba? A stalo sa mi, že niekto povedal, že ja 0% a ten druhý 100%. Tak už som bol jasný v tom, že čo zadiagnostikujem, pretože tu je jasný nedostatok empatie a nedostatok schopnosti pocitu viny. Nikdy to takto nie je. Potešilo ma, keď tí ľudia povedali, že 50-50. Nehovorím, že aj reálne to bolo 50-50, ale že cítia zodpovednosť oboj strane za to, že sa takéto veci stali. Takže určite toto nie je pravda, že za všetko môžeš len ty.
To sme potešili autora alebo autorku tejto otázky. A ona sa ešte pýtala, že či to má to ignorovať, alebo ako má reagovať, keď je tak obviňovaná zo všetkého, že všetko je zlé len vďaka nej alebo vďaka nemu. Aká reakcia by bola dobrá možno?
Nepoznáme konkrétnu situáciu, ako som spomenul na začiatku, že môže tu ísť o nejaký emotívny nával, v ktorom je zbytočné argumentovať, pretože vtedy to nemá zmysel, vtedy ani nedocielite nič dobré alebo pozitívne, ale aj v takom vzťahu, kde dochádza k takým vyjadreniam, tak bolo by treba hľadať momenty a chvíle, kedy je ten druhý schopný a ochotný počúvať. A nemali by sme byť leniví pre takéto chvíle, že si povieme, no dobre, však už je to za nami a tak už sa tomu nevenujeme. Nie, ako k týmto veciam sa treba vrátiť a nájsť taký moment, kedy je človek ochotný urobiť takú, by som povedal, spomalenú kameru toho, čo sa udialo, alebo toho, čo sa vykričalo, a pomaličky slovo za slovom a krok za krokom prejsť a snažiť sa toho človeka vtiahnuť do toho, aby pocítil tú vinu. Pretože pocit viny je plne bazálna základná záležitosť. Ak ho nemáme, tak sme chladné kamene, sme kryhy.
Ďalšia otázka. Dobrý večer. Sú nejaké typické rozdiely v prejavoch narcisa muža a narcisa ženy?
To mi nejako nenapadlo doteraz rozlišovať. Určite sú, lebo však ináč je stavaný muž a ináč je stavaná žena. Možno tie formy manipulácie zo strany muža budú mať iné charakteristiky ako zo strany ženy. Alebo aj ten prejav tej všemohúcnosti je iný typický pre ženu a iný typický pre muža. Muž je viac, povedzme, že agresívnejší vo väčšine prípadov. Žena možno tú agresivitu ich vyjadruje sofistikovanejšie. Určite nejaké rozdiely budú.
Zven na vekov tebe znie. A potom rovnejší. vraj tak bol vyskladaný svet.
Počas dnešného večera odpovedáme na vaše konkrétne otázky týkajúce sa narcistickej poruchy osobnosti, ktoré ste nám poslali do živého vysielania 5. apríla. Našim hosťom je pomocný biskup Košickej arcidiecézy, psychológ Marek Forgáč.
Jedna vážna otázka od poslucháčky. Som dôchodkyňa a žijem s manželom s narcistickými sklonmi. Niekedy chcem od neho odísť. Kde sa mám o tom s niekým poradiť? Pani poslucháčka z Turčianskych Teplíc sa pýtala, že už je dôchodkyňa, žije s manželom s narcistickými sklonmi. Niekedy chcem od neho odísť, tak nevedno, že či tak na chvíľu, alebo definitívne. Kde sa má o tom s niekým poradiť?
Tak ak mám nejakých blízkych, s ktorými môže o týchto veciach rozprávať, niekedy aj vykomunikovanie trápenia alebo utrpenia už môže človeku pomôcť. To, že verbalizujeme to, čo prežívame, nás do istej miery oslobodzuje. Možno poradiť sa s niekým, kto by videl viac do toho, kto pozná týchto ľudí, kto by vedel aj tak zvonku vyhodnotiť, lebo tým, že sme zaangažovaní do nejakého vzťahu, tak nám niekedy chýba objektívne svetlo. No a potom, ako sme spomínali, tak určite aj nejakí odborníci, či už teda odborníci z psychológie, alebo ak teda ide o manželstvo, ktoré už je dlhoročné, možno aj nejaká porada s kňazom, ktorý by vedel k tomu, čo povedať.
Ďalšia veľmi vážna otázka. Dobrý večer. Po 7 rokoch som pochopila, vďaka vám, že žijem s narcisom. V poslednom čase prekračuje hranice slušnosti, podviedol ma s bývalou manželkou a na moju prosbu, aby si vybral medzi nami a neubližoval nám obom, jej aj mne, nechce ma opustiť, ale ani nechce nič riešiť, ani komunikovať. Jemu vyhovuje mať dve ženy. Ako to mám vyriešiť? Pani poslucháčka Nikol nám toto napísala, že zrejme ten manžel bude narcis.
To by bolo veľmi rýchle vyhodnotiť, či áno alebo nie. Isté nejaké tie črty sú tam prítomné. Ak niekto ubližuje druhému človeku a nechce pripustiť, že to spôsobuje trápenie a bolesť a necíti v tom vinu, tak znova je to kamenné srdce, to je to teflonové srdce, na ktoré sa nič neprilepí. A to kladenie hraníc v takom prípade, veď v podstate aj z toho morálneho hľadiska, ak sa prehreší jedna strana v manželstve manželskou neverou, tak tá druhá strana má plné právo s tým naložiť aj tak, že to postaví úplne na hranu a povie, že tak dobre, tak za týchto okolností ja nebudem v takomto vzťahu žiť. Len znova sú to veci, ktoré nepoznáme až tak do detailu. Ale nejaké jasné postavenie hraníc v tomto prípade by malo byť na mieste.
Ďalšia otázka. Som v manželstve 30 rokov. Tohto roku som odišla od manžela. Som rozhodnutá pre odluku. Môj manžel ma ponižuje, manipuluje, obviňuje a denne používa alkohol. Navrhovala som mu psychologické a psychiatrickú pomoc. Všetko odmieta a myslím, že potrebujem aj ja psychologickú pomoc. Som emočne vyčerpaná.
chcem vedieť aj ako reagovať na jeho správanie, aj určovanie si vlastných hraníc. Pán Boh zaplať.
Viete, keď ku mne niekto príde, väčšinou trvá prvý rozhovor asi hodinu. Kedy len sa teda vypovie nejaká tá situácia. Čiže na základe zo pár vied naozaj je ťažko dať radu. Taká rada by mohla byť aj nebezpečná potom pre tých dotyčných ľudí. Ale spomínajú viacerí, ktorí sa takto pýtajú, že by chceli za odborníkom. Tak to veľmi odporúčam. Ak majú niekoho konkrétneho poblízku, tak určite nech navštívia a nech aj hĺbšie prebrú ten svoj problém. Nech sa problém zadefinuje čo najobjektívnejšie a na základe toho potom nech sa aj zvolí nejaké riešenie. Ak je prítomný alkohol, napríklad, ak je dennodenne prítomný alkohol a presahuje to už určité limity a že je tam, povedzme, nejaká agresivita a podobne, tak a dlhodobo to takto funguje, tak chvála Bohu, dnes máme prostriedky na liečenie závislosti na alkohole. Ak je tam emočná vyčerpanosť, znova je možné navštíviť odborníka, ktorý povie, že či to takto môže ísť ďalej, alebo nie, alebo ponúkne nejaké prostriedky, ako sa z tej vyčerpanosti dostať.
Ďalšia taká dlhšia SMS-ka. Dobrý večer. Prosím vás, je možné, aby si partner neuvedomoval svoje správanie voči partnerke? Konkrétne je zo všetkého nervózny a nemá súcit. Bol so mnou na onkológii, kam sme cestovali nočným vlakom na moju liečbu a on naháňal zdravotnú sestru, aby mu dala posteľ na oddych, lebo on cestoval v noci vlakom a je unavený. Je to človek bez hraníc a veľmi agresívny, ak mu určujeme hranice. Jedná sa o narcizmus?
Nevieme to takto zadefinovať. Niekedy sa nám na prvý pohľad zdá, že áno, a potom prídeme na to, že to nemusí byť narcistická. Tých poruch osobností máme veľmi veľa. Áno, aj toto sa javí ako také egocentrické správanie, kedy človek nie je citlivý na utrpenie toho druhého. Len z jedného takéhoto postrehu nám je veľmi ťažko povedať, či skutočne ide o takúto poruchu osobnosti alebo nie. Minimálne teda vieme povedať, že je tu prílišná citlivosť na seba a veľká necitlivosť na utrpenie druhých.
Dobrý večer. V podstate nemám otázku, iba potrebu zdieľať vám moje zranenia z manželstva trvajúceho vyše 30 rokov. Všetko, čo hovoríte, je, ako by ste hovorili o mojom bývalom partnerovi. Som pár dní rozvedená, zdevastovaná, bez vnútornej sily, na antidepresívach. Bol to rýchly koniec. Pochopila som, že som iba slúžila. Už len veriť v Božiu pomoc. Ďakujem za vypočutie. Pani Jana nám napísala takéto zdieľanie.
Premietam v srdci plnom slz, jak Boh šiel so mnou tmou, tvárou v tvár mojim spomienkam. Jeho tvár vždy mám pred sebou. Žiali sa mi, všetko javí už stratené. Zaženie. Koľko chvíľ k dobru podaných iba tak premárnil som. Môj Boh mi dáva nových síl začať verne s odvahou. Nádej svieti, znieti v srdci chod dojatí. Zleza, kde si, stráca v dobre v láske objatí. Níma biedu, no vzdáva vďaku do hovu zdraví. Anieli.
Ako má rozprávať obeť manželka so súrodencami narcistu?
o tom, čo prežíva, že je psychicky týraná, pričom on sa javí pred nimi v pozitívnom svetle. Ďakujem za odpoveď. Možno má obavy, že ani jej neuveria, že k nej sa správa ináč.
Toto je pomerne bežný jav, že niečo sa žije v rodine alebo v manželstve a navonok to vyzerá úplne ináč. To sú také, by som povedal, že učebnicové prípady, že celé okolie hovorí, že aký je úžasný ten človek. Aký máš ty vlastne problém s tým človekom, však všetko je v poriadku, pozri sa, každý ho obdivuje. V kostole je to ten najsvetejší človek a ty sa tu sťažuješ, že máš nejaký problém. To okolie ako keby nechcelo uveriť, ani sa tomu okoliu to nezdá, že to takto je. Takže rozumiem tomuto postrehu, ale netreba sa vzdávať. A hlavne treba mať ľudí, ktorí sú pre nás, by som povedal, takou akoby bútľavou vrbou, s ktorými si dokážeme tieto veci vykomunikovať a samému sa ťažko nesie.
Áno, to je dobré meno. Dcera je ponižovaná manželom narcistom, je východisko odísť, aby ochránila dve malé deti. Majú sviatostné manželstvo. A druhá otázka, ako sa spovedá človek, ktorý si neuvedomuje, že druhému ubližuje. Tu spoveď sme už vlastne aj z časti odpovedali, tak tú prvú otázku, či je východisko odísť, aby ochránila dve malé deti. A majú sviatostné manželstvo.
Aj na základe týchto skromných informácií, ja by som si nedovolil dať radu ani. Ani tak, alebo ani tak. To by sme potrebovali viac poznať osobnú situáciu, ale toľko by som k tomu povedal, že ak je nejaké manželstvo choré, a teraz to nemyslím v takom pejoratívnom slova zmysle, ale choré v tom, že niečo tam nefunguje, ako napríklad túto bolo spomenuté, tak v prvom rade robíme všetko preto, aby sme liečili manželstvo. A až vtedy, keď už nie je možné ho liečiť, tak až potom hľadáme teda iné cesty alebo iné riešenia. Podobne ako keď máme nejaké dieťa, ktoré je choré a prinesieme ho ku lekárovi, tak to možno tak trošku kruto znieje, ale tak lekár nepovie, že tak poďme hľadať miesto na cintoríne, kde ho pochováme, ale urobíme všetko preto, aby sme ho vyliečili, tak podobne aj v každom takom manželstve. Čiže určite by bolo treba sa snažiť hľadať prostriedky, spôsoby, možnosti aj ľudí, aj odborníkov, skúsiť túto situáciu vyliečiť a až keď by sme videli, teda, že sa to nejako nedá, tak potom hľadajme iné cesty.
Môže narcistická dcéra, to je ďalšia otázka, môže narcistická dcéra manipulovať matku? Fyzicky napáda sestru, otca, robí škody na majetku, myslí a prehlasuje, že je múdra, inteligentná, žiada, aby sa s ňou jednalo s úctou a rešpektom, pričom ona je vulgárna, drzá. Kde je, tam sú problémy. Nechce pracovať, že nemusí, pričom od druhého vyžaduje. Je taká drzá, že prerezala gumy na bicykli, narezala pneumatiku osobného auta, poškriabala od zrkadla až po kľúčku auta, až do plechu. Obvinuje ma z krádeži jej veci, že ja im robím škody. No je to veľmi dlhá SMS-ka, čo všetko vlastne robí ten človek. Takže pozriem na otázku. Ale otázka tu nie je žiadna, čiže len taký popis toho, ako sa správa tá sestra, tak neviem, že či z toho dokážeme nejakú odpoveď pripraviť.
Nepoznáme jeden základný údaj, a to je vek tejto osoby, čo by nám veľmi mohlo osvetliť situáciu. Určite popis tohto správania hovorí, že ide o zvláštne patologické alebo až bizárne správanie. Ale nevieme to posúdiť, lebo keď takto sa správa povedzme 8-ročný jedinec, alebo keď takto sa správa 18-ročný jedinec, tak je to podstatný rozdiel. Ale určite to, čo tam bolo spomenuté, nie je v poriadku, nie je normálne a vyžaduje si to, predpokladám, asi nejakú odbornú konzultáciu.
A zrejme toto už bude záverečná otázka nášho stretnutia, keďže minúty bežia rýchlo aj počas dnešného večera. Ako si mám pomôcť? Bola som 10 rokov doma s deťmi, manžel alkoholik. Už 5 rokov som zase len doma, bojím sa niekam ísť, bojím sa ľudí, nedokážem ísť ani k psychológovi. Takže prosím o radu.
Je zrejmé, že dotyčná osoba prežíva úzkosť alebo strach. Tam zaznelo to, že bojím sa ísť. Čiže bude to prítomná nadmerná úzkosť. Nevieme, čím bola spôsobená, pravdepodobne teda aj tou situáciou niekoľkoročnou, ktorú si táto mamička prežívala, ale asi by bolo treba v prvom rade prekonať tú obavu alebo strach, ísť za nejakým odborníkom a o týchto veciach sa s ním porozprávať. Znova spomeniem len to, že je dobre, keď máme niekoho, komu dôverujeme, či to je niekto z najbližšej rodiny, alebo či to je nejaký kamarát, kamarátka, priateľ alebo priateľka, s ktorým by sme vedeli zdieľať túto svoju situáciu, aspoň verbálne, a ktorý by nám mohol byť nápomocný, aby ten kríž človek neniesol sám, ale aby ho niesli dvaja. A takto sa potom ľahšie prekoná každá obava.
Že je dobre mať takú butľavú vrbu po ruke, podľa vás, že môže to pomôcť. Vlastne,
určite to pomáha. Áno.
V tejto chvíli vám chcem už len poďakovať, otec biskup, za všetky odpovede, ktoré ste poskytli našim poslucháčom. Už a niekedy dovidenia opäť pri takejto poradni.
Ďakujem aj ja pekne za pozvanie do vášho štúdia a všetkým prajem pekný požehnaný večer.
Dnešná relácia venovaná narcistickej poruche osobnosti sa priblížila k záveru. Hosťom, ktorý odpovedal na vaše konkrétne otázky, bol pomocný biskup Košickej arcidiecézy, psychológ Marek Forgáč. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
Dohrali všetky ódy, patrí sa takto rozísť, preliaté obe čaše čas potopí. Jak skamenelé duše, keď žijú časy krušné, staviame barikády a zákopy. Zostali iba smeti, my nemíne odetí, ničíme vlčie maky, tak bezbrané. Zostala iba bieda, ja bezútešne bledá, vyzerám lúče slnka, nech svietia aj mne.
opäť nečuť tvoje kroky, slobodu vymodlenú.